13:15, Radio România Târgu Mureș, emisiunea Pulsul Zilei. Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a premiat ieri femeia curajoasă anului 2015. Laura Ștefan, expert anticorupție, este femeia curajoasă anului 2015 și nici măcar la jumătatea acestui an nu am ajuns. Îi spunem chiar acum bună ziua, sunteți în direct și felicitări!
Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
Potrivit însărcinatului cu afaceri al Statelor Unite în România, Dean Thompson, sunteți și nominalizarea pe care Ambasada Statelor Unite o face pentru premiul Femei Curajoase din întreaga lume.
Da, așa este. E o onoare pentru mine să mă aflu pe această listă de femei curajoase. Cred că ceea ce semnifică premiul ăsta este o recunoaștere a muncii diverselor femei din lumea întreagă în cursul întregilor cariere. Deci, cred că este mai degrabă un semn de apreciere care multora dintre noi ne lipsește în țara de unde venim. Nu mă simt nici mai curajoasă și nici mai puțin curajoasă. Simt doar că există și oameni și instituții care apreciază ceea ce facem. Nu că am face-o pentru aprecierea cuiva, dar cred că e important din când în când să auzi și o vorbă bună, o vorbă bună cu care nu ne întâlnim foarte des, după cum vă spuneam, în țară. Mai ales pentru că, cel puțin în ceea ce mă privește, lucrez într-un domeniu destul de sensibil și caracterizat de violență verbală cu siguranță, pentru că, sigur, sunt multe lucruri care sunt de pierdut dacă într-o țară corupția este redusă și dacă se ajunge până la urmă la condamnări și confiscări de avere. Până la urmă, anticorupția nu este o chestiune consensuală la care cu toții să contribuim. Este mai degrabă o luptă între cei care doresc o societate ceva mai curată, pentru că perfecțiunea nu există, și cei care doresc să-și păstreze avantajul competitiv nedrept pe care îl dețin prin simplu fapt că își utilizează funcția publică pentru a se îmbogăți.
Ați absolvit Facultatea de Drept la Universitatea din București, aveți un master la Cambridge University. Când ați început să susțineți eforturile acestea anticorupție?
Cu privire la anticorupție, am început să lucrez în 2005, când m-am întors în România. Înainte lucram tot cumva legat de anticorupție, lucram pe chestiuni care țin de integritate și transparență în sectorul public. Până la urmă, cred că e o altă fațetă a aceleași probleme. Cu cât administrația publică devine mai transparentă, cu cât se promovează mai mult integritatea și profesionalismul în administrația publică, cu atât cade riscul de producere a fenomenelor de corupție. Cred că e important ca în România să dezvoltăm mecanisme prin care să evităm abuzul de putere al celor care se află în poziții publice și asta nu se poate face decât prin creșterea profesionalismului și a stabilității în funcția funcționarilor, care sunt singurii care pot să spună nu atunci când sunt împinși de șefii lor să facă lucruri care nu sunt tocmai în conformitate cu legea.
Ați fost întrebată ieri care a fost cea mai dificilă situație pe care ați reflectat-o în rândul opiniei publice. V-a fost greu să întocmiți un top, dar ați avut totuși un răspuns.
Da, am spus că Marțea Neagră a fost una dintre cele mai dificile situații cu care m-am confruntat. Nu este singura. Ceea ce o face specială este faptul că încercarea de a distruge acest cadru legislativ privind corupția a fost una extrem de subtilă cu acea ocazie. Încercarea parlamentarilor și aleșilor locali de a se plasa în afara cadrului de aplicabilitate a codului penal. Practic, ei spuneau că nu mai trebuie să poată fi anchetați parlamentarii pentru fapte de corupție. Acest lucru se întâmpla prin modificarea definiției funcționarului public din codul penal. Iar pentru foarte mulți dintre noi, noțiunea de funcționar public în codul penal este complet necunoscută. Suntem obișnuiți să operăm cu noțiunea de funcționar public în drept administrativ. Iar cele două noțiuni, deși se numesc la fel, au conținut cu totul și cu totul diferit. În penal, funcționar public înseamnă toată lumea care lucrează la stat. Ei, dat fiind acest caracter extrem de tehnic al discuției, era foarte complicat să transmiți ideea clar către public și să explici fără, dincolo de orice dubiu, ceea ce se întâmplă în Parlament. Iar din partea parlamentarilor existau încercări de manipulare a opiniei publice și nu numai și a partenerilor internaționali, în sensul că, de fapt, acea modificare nu îi vizează. De-aia spun că a fost foarte complicată acea situație, pentru că pentru câteva săptămâni a existat un dubiu cu privire la cine are dreptate. Și sigur că nu este ușor să fii minoritar atunci când este vorba despre un discurs public împotriva întregului Parlament. Cred că dezbaterea cu privire la teme de anticorupție devine din ce în ce mai tehnică și din ce în ce mai greu de explicat publicului larg. Cred că, de fapt, ăsta este rolul nostru, al vocilor din societatea civilă, să transcriem, să transpunem în limbaj obișnuit lucrurile extrem de tehnice care se întâmplă în societatea românească și care au un impact major asupra vieții noastre, dar pe care puțin dintre noi le putem înțelege folosind cunoștințele pe care le-am dobândit în școală.
Mai ales că situații similare pot apărea.
Sigur,
oricând.
Da, și au și apărut, adică au fost, nu a fost o situație foarte rar întâlnită. Mai degrabă aș spune că avem astfel de incidente de câteva ori pe an. Și asta înseamnă că trebuie să fim întotdeauna foarte atenți și să vorbim atunci când vedem că se întâmplă lucruri care nu sunt în regulă.
Este o dinamică extraordinară în aceste ultime luni în lupta anticorupție. A stârnit aprecieri pozitive, dar și unele mai puțin favorabile, acest ritm al luptei împotriva corupților. Cum trebuie privite aceste divergențe de către noi, simplii spectatori?
Eu cred că dezbaterea este bună și cred că este firesc să aflăm care sunt punctele de vedere divergente, pentru că nimeni nu deține adevărul absolut și până la urmă cred că revine fiecăruia dintre noi rolul de a analiza informația care se află în fața noastră. Unii spun că se folosește prea des măsura arestului preventiv, alții spun că ea este una justificată. Unii spun că este firesc să apară dosare din ce în ce mai multe care se construiesc pe bază de sau pornesc în instrumentare de la un denunț. Alții spun că, de fapt, nu este firesc și că ne întoarcem în timp. Ce pot eu să vă spun, ca să vă ajut să analizați pe fiecare dintre dumneavoastră aceste susțineri, este că în anul 2014, în România, au intrat în vigoare noile coduri, noul cod penal și noul cod de procedură penală. Noile coduri schimbă paradigma de investigație și oferă structurilor care fac investigații penale noi instrumente și noi capacități de a negocia cu persoanele care au probleme cu legea. De fapt, ceea ce vedem este un rezultat al acestor schimbări și care a generat, evident, și o schimbare în tactica de investigație. Până acum, procurorul nu putea să ofere prea mult unei persoane care era dispusă să ofere informații cu privire la altcineva în materie penală. În acest moment, procurorul are o marjă mai mare de evaluare, atât prin mecanismul acordului de vinovăție, cât și prin alte mecanisme. Cred că ce contează până la urmă este ca dezbaterea aceasta să se poarte în termeni civilizați și tehnici și să nu ajungem la, țipete la televizor și la invective. Cred că dezbaterea este bună, dar cred că ea trebuie să fie una calmă și nuanțată. Sigur, pot să înțeleg, făcând un exercițiu de empatie, și de ce persoanele care fac obiectul anchetelor penale nu pot să fie foarte calme, pentru că nu este ușor, contextul noului cod, să discuți despre răspundere penală. Un alt lucru care s-a schimbat în noul cod este felul în care se calculează pedepsele. Vedeți că s-a ajuns la situații pe care eu le considera normale, dar care sunt perfect în conformitate cu noul cod penal, în care un judecător care a primit o mită de 22.000 de euro, de 20.000 de euro, primește 22 de ani de închisoare. Mie mi se pare nefiresc. E adevărat însă că poporul vrea sânge și se bucură atunci când se întâmplă astfel de lucruri. Justiția, cred eu, trebuie să se facă nu pentru că așa vrea poporul, ci pentru că așa e drept. Iar mie mi se pare o pedeapsă excesivă aceasta din acest dosar. Repet însă, e o pedeapsă generată de aplicarea noului cod, care nu mai lasă judecătorilor o marjă de apreciere cu privire la cât de mult pot să adauge ca spor la pedeapsa principală. Și asta va genera pedepse extrem de mari în viitor. Când s-au adoptat codurile, a lipsit o dezbatere reală cu privire la impactul pe care acestea urmează să le aibă în societate. Am cerut atunci acest lucru și ni s-a spus că nu trebuie să ne îngrijorăm, că au fost niște specialiști care au lucrat la coduri și care știu ce au făcut. Bun, cred că atunci când se face o schimbare atât de importantă, ea trebuie discutată în societate, pentru că, iată, are impact direct asupra vieților fiecăruia dintre noi.
La ceremonia de ieri a participat și procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Căveși, și a afirmat despre dumneavoastră că sunteți un om corect, care crede în principii, în dreptate, în corectitudine și care în pozițiile publice pe care le-a luat a ajutat foarte mult instituțiile care luptă împotriva corupției. Cum ar trebui privit faptul că DNA este condusă tot de o femeie pe care zilele trecute prestigioasa revistă Forbes a declarat-o cea mai influentă femeie din România în topul Forbes al celor mai apreciate, temute și puternice femei din țară? Și acum, vreau, nu vreau, gândul îmi fuge și la cei care mai apelează la mir pentru a-și întări așa curajul și imunitatea.
Da, ce să spun, eu mulțumesc pentru apreciere, evident, și sper că vom trăi vremurile în care această discriminare pozitivă care se aplică acum femeilor va dispărea, pentru că asta ar însemna că vom ajunge la un moment dat să nu mai analizăm femeile și bărbații, ci vom fi cu toții pe picior de egalitate. Nu suntem încă acolo și cred că de aceea toate aceste aprecieri sunt binevenite, pentru că, iată, de fapt, trăim într-o lume încă a bărbaților. Altfel, ce să spun, nu știu dacă funcționează mirul, ce mi-ar plăcea mie să funcționeze este rațiunea. Și cred că dacă Parlamentul ar dori cu adevărat să refuze avizarea ridicării imunității în anumite dosare, ar trebui să o facă într-un mod motivat, ar trebui să explice de ce într-un caz se ridică imunitatea și într-un alt caz nu se ridică imunitatea. Cine știe, s-ar putea ca în unele situații să aibă dreptate Parlamentul. Dar deocamdată noi n-avem cum să-i credem atâta timp cât acuzațiile formulate de procuror sunt detaliate și explicate, iar decizia Parlamentului este complet opacă pentru cetățean. Evident că atunci când unul explică, iar celălalt nu explică, tind să-l crezi pe cel care oferă explicații pentru conduita sa. E un lucru firesc și este un lucru care ține de înțelegerea dinamicii sociale dintr-o țară. Cred că normal ar fi ca Parlamentul să ajungă în sfârșit la concluzia că recomandările care au fost făcute până acum către Comisia Europeană în cadrul rapoartelor pe mecanismul de cooperare și verificare sunt recomandări care sunt în interesul lor să fie aplicate. Pentru că, de fapt, Comisia asta spune, recunoaștem că Parlamentul are dreptul să decidă. Însă acest drept nu trebuie să fie exercitat abuziv și discreționar. Vrem ca Parlamentul, atunci când respinge ridicarea imunității, să explice de ce a făcut acest lucru, în fiecare caz în parte. Iar explicația nu poate să constea în faptul că ăsta a fost rezultatul votului. Votul trebuie să fie reflectarea unor elemente care să fie concrete și care să țină de fiecare dosar în parte.
Laura Ștefan, visați la ziua în care România să încheie această luptă anticorupție?
Cred că, de fapt, nu vom putea vorbi niciodată despre încheierea luptei anticorupție, dar cred că vom ajunge să trăim clipa în care corupția în România va ajunge la un nivel normal într-o societate democratică, atunci când corupția nu va mai perverti până la urmă toate relațiile sociale și felul în care statul nostru funcționează. Cred că asta ne propunem. Corupție normală, între ghilimele, există peste tot în lume. Important este să avem anticorpii creați care să ne ajute să luptăm cu ea.
Vă mulțumesc foarte mult, Laura Ștefan, expert anticorupție la Expert Forum, o combinație unică de curaj, cunoștințe și inspirație, așa cum v-a numit însărcinatul cu afaceri al Statelor Unite în România, Dean Thompson, și care v-a și nominalizat pentru premiul Femei Curajoase din întreaga lume. Vă mulțumim foarte mult, a fost o reală plăcere dialogul cu dumneavoastră.
Mulțumesc foarte mult și eu. La revedere.
La revedere. 13:29.